ኣብ ሞቃዲሾ ኣልሸባብ ኣብ ሓደ ፍሉጥ ሆቴል ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ወናኒ እቲ ሆቴል ሓደ ወታደራዊ ኣዛዝን ክልተ ኣባላት ፓርላማን ሓዊሱ ብውሕዱ ን12 ሰባት ዝቐተለሉ መጥቃዕቲ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ኮንንዎ ኣሎ ምን ኣፈርቂ ተወሳኺ ፀብፃብ ሒዛ ኣላ
እቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኣብ መእተዊ ሆቴል ለሰሃፍ ዝተፈፀመ ክኸውን ከሎ ፈለማ ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ነቲ መእተዊ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምብ ምስ ወቅዕዎ ዕጡቃት ነቲ ሰበስልጣን መንግስትን ሓለፍቲ ንግድን ዘዘውትርዎ ሆቴል ከም ዘጥቅዖ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለው ኣብ መንጎቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ኣዛዚ ሰራዊት ዝነበሩ ነቲ ኣብ ነሃሲ 2011 ዓ ም ንኣልሸባብ ካብ ሞቃዲሾ ንኸንሳሕብ ዘገደደ መጥቃዕቲ ዝመርሕዎ ጀነራል ዓብዱልከሪም ዮሱፍ ደጋባደን ሓደ እዮም እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቃት ወታሃደራዊ ክዳን ሰራዊት ብሩንዲ ለቢሶም ከም ዝነበሩን እዚ ምናልባት ካብቶም ኣብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ልዕሊ ወታሃደራዊ ሰፈር ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኾኑ ወታሃደራት ብሩንዲ ዝፈፀሙ ቀታል መጥቃዕቲ ዝወሰድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ሚኒስትር ፀጥታ ሶማል ዓብድረዛቅ ዑመር መሓመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣልሸባብ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሞ ብምግላፅ ሓላፍነት ወሲዱሎም ነቲ መጥቃዕቲ ዘውገዘ ባይተ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ንኩሎም ነቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ብምቕታል ሰራዊት ሶማል ንዝሃቦ ምላሽ ንኢድሎም ብኩሉ ዓይነት ዝግለፅ ግብረ ሽበራ ንሰላም ዓለም ከቢድ ስግኣት እዩ ክብል እውን ገሊፁሎም ኩለን ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሶማል ንሰላምን ምርግጋእን እትገብሮ ስግግር ንምሕጋዝ ቆራፅነተን ደጊመን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣልሸባብ ኣብ ቀረባ ዋርሕ ኣብ መቃዲሾ ንሓደ ካልእ ሆቴል ካልኦት ሰለስተ መደበራት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ፕሬዚደንታዊ ቤተ መንግስት ሶማልን ኣጥቂዑ እዩ እቲ ጉጅለ ካብ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ መብዛሕትኡ ደቡባዊ ሶማል ኣብ 2010 ዓ ም ባሕልታት ሕብረት ኣፍሪቃን መንግስቲ ሶማልን ተደፊኡ ክወፅእ ተገይሩ እዩ ግን ኣብ ቀረባ ንሰበስልጣን መንግስትን ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ዕላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ብተደጋጋሚ ይፍፅማሎም